Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Există în istoria vieții lui Spurgeon, în biografia lui Spurgeon, un incident deosebit de interesant referitor la versetul acesta, 1 Ioan 29. Spurgeon urma să predice într-o campanie de evangelizare într-un loc foarte important din Londra, la o sală din așa numitul Palat de Cristal. În vremea lui, predicatorii nu aveau stații de amplificare și microfoane și trebuia să vorbească așa de tare ca să audă toți cei prezenți. Uneori ni se pare foarte greu să vorbim fără microfon și amplificare la 100 de oameni. La 500 de oameni deja e o misiune foarte grea. Dar la evanghelizările lui Spurgeon în Londra participau mii de oameni. Și el s-a dus în zilele dinainte de a începe săptămâna de evanghelizare, s-a dus în sala aceea în care urma să predice, să vadă sala, să vadă unde ar fi bine să se așeze amvonul și să verifice acustica sălii. Oamenii care erau în charge, ca să zicem așa, care răspundeau de pregătirea evanghelizării, deja lucrau și lucrase acolo și făcuse un podium pe care așezase un fel de amvon. Dar la momentul în care Spurgeon a intrat în sală, nu se vedea că ar mai fi nimeni acolo. El s-a dus direct la amvon, sala era goală, s-a așezat la amvon, ca și cum s-ar uita la mulțime, și i-a venit un gând să verifice acustica sălii, să vadă cum se aude. Este un lucru foarte important pentru oamenii care vorbesc sau care cântă. Și el a rostit acest verset. O voce a lui tumultoasă, o voce foarte puternică, sala având o acustică foarte bună și foarte puternică și fiind și goală, s-a produs o amplificare naturală, extraordinară și Spurgeon a proclamat cu voce tare, cu voce de tunet: "Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii." Omul care răspundea de curățenie și îngrijea de sală, undeva din anexie, a auzit acest sunet puternic care ridică păcatele lumii, mielul care ridică păcatele lumii. A venit la Spurgeon și l-a întrebat: "Domnule, dar este cineva care ridică păcatele? Dar este o posibilitate să scap de ele?" Și Spurgeon, care era un evanghelist oarecum specializat să vorbească la sute și mii de oameni odată, a avut un dialog cu omul acesta, un fel de evanghelizare personală la care nici măcar nu s-a gândit. Și de la acest verset doar, dacă poate fi numit o predică, de la o predică într-o sală goală, un om care răspundea de clădire, a fost cercetat de acest verset, de acest mesaj, și a primit pe Domnul Iisus Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dragii mei, în Biblie sunt foarte multe învățături frumoase care ne ajută și ne capacitează să trăim o viață mai bună, mai decentă, mai cum se cade. Sunt versete în Biblie care ne învață să fim mai drepți, mai corecți, mai buni unii cu alții, mai prietenoși, mai iubitori. Toată Scriptura ne este de folos. Niciun verset nu-i în plus. Nu-i nimic care nu-i bun. Tot ce-i în Biblie e de mare preț. Dar un verset ca acesta atinge problema fundamentală a sufletului omului, a destinului omului și a viitorului lui etern. De multe ori noi ne preocupăm de ziua de mâine, de săptămâna viitoare, ce va fi la anul. Căutăm să ne asigurăm viitorul, cum va fi la pensie și așa mai departe. Acest verset însă ne anunță că este o provizie în planul lui Dumnezeu care ne asigură veșnicia și destinul nostru etern. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vedeți, pentru poporul evreu, ideea aceasta era o idee deja împământenită în gândirea lor și în felul lor de a fi. În tot Vechiul Testament, în primele 5 cărți ale lui Moise, mai ales în Exod, în Levitic, Numeri, Deuteronom, se vorbește foarte mult de jertfe, de jertfa pentru vină, de jertfa de ispășire. Se vorbește despre jertfirea mielului, de stropirea sângelui. Evreii, în Vechiul Testament și vremea Domnului Iisus Hristos și a lui Ioan Botezătorul, aveau această învățătură întipărită clar, că pentru vină și pentru păcat trebuie să existe jertfă. Și trebuie să existe vărsare de sânge. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Aduceți-vă aminte când poporul a fost izbăvit de Dumnezeu cu bunătare din Egipt și când s-au instaurat Paștele. A trebuit acolo de fiecare familie să se jertfească un miel sau un ied, care a trebuit apoi pregătit și procesat după niște indicații foarte stricte, foarte clare, și sângele acestuia, cu sângele acestui miel de jertfă, s-au vopsit apoi ușor ușii și pragul de sus, astfel ca îngerul nimicitor, îngerul morții care a trecut prin Egipt, să nu lovească casele evreilor, casele care erau sub pecetea sau sub semnul sângelui. Ei aveau deci în istoria lor și în religia lor și în practica lor această idee înrădășinată a jertfei. Pentru păcat trebuie jertfă, trebuie plată, trebuie ispășire, trebuie vărsare de sânge. La cortul întâlnirii și mai târziu la templu, parte din jertfă era și din închinare, din apropierea de Dumnezeu, era să aduci un miel sau să aduci un ied și marele preot să facă, sau preotul să facă jertfa de ispășire. Poporul care îl ascultă acum pe Ioan la această proclamare minunată are această înțelegere că nu te poți apropia oricum de Dumnezeu. Că atunci când vii la Dumnezeu, ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, ai nevoie ca El să te primească. Ioan proclamă aici, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu mai mulți miei, nu un miel care se jertfește de mai multe ori, ci Domnul nostru Iisus Hristos este Cel care se dă pe sine ca jertfă pentru păcat, o dată pentru totdeauna. Toate jertfele din Vechiul Testament, toți miei din Vechiul Testament, mielul pascal, nu erau decât niște icoane închipuitoare care arătau în viitor spre timpul, spre vremea și la Cel care va veni ca miel al lui Dumnezeu, ca să fie o jertfă unică, o dată pentru totdeauna. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a fost un proroc și statutul lui de proroc a fost recunoscut. Amintiți-vă când Domnul Iisus este întrebat de cei care vreau să-l prindă la colț, diferite întrebări, și când Domnul îi întreabă la rândul lui, auziți, am să vă spun și eu, am să vă răspund la întrebare, dar răspundeți-mi și voi. Botezul lui Ioan de unde? De unde venea? De la oameni sau de la Dumnezeu? Și atunci toți acei înțelepți ai vremii s-au văzut foarte încurcați, pentru că au zis, dacă vom spune că venea botezul lui Ioan de la Dumnezeu, natural ne va întreba, de ce nu l-ați primit dacă asta știu? De ce l-ați respins? Și dacă vom spune că venea de la oameni, atunci poporul ne va linșa. Ne va omoră cu pietre, că toată lumea, tot poporul știa că Ioan a fost un proroc. Vedeți, Ioan declară aici care este scopul predicării lui, sau misiunii lui, sau vieții lui. De aceasta am venit să botez cu apă. Pentru ca El, Iisus Hristos, să fie cunoscut lui Israel. Dragii mei, noi suntem chemați și ni se cere să trăim o viață de credință. Și să ne trăim credința până la capăt. Nu ca oamenii din jurul nostru să vadă ce interesanți suntem, ce deosebiți suntem noi, ce buni suntem noi față de ei, deși trebuie să vadă toate aceste lucruri. Dacă nu văd noi o viață deosebită, ceva nu este în regulă. Dar idealul unui credincios este ca prin viața lui, prin vorbirea lui, prin ceea ce este el, prin ceea ce face el, oamenii să vadă și să cunoască pe Iisus Hristos, pe Domnul nostru. Pentru aceasta am venit să botez eu cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. N-am adus botezul, spune Ioan, ca să instaurez o datină nouă sau un obicei. N-am predicat botezul pocăinței numai ca să șochez, să-i tulbur pe oameni din somnul sau din somnolența păcatului, ci tot ce am făcut, tot ce sunt, este cu scopul ca el să fie cunoscut lui Israel. Aceasta este misiunea credinciosului și aceasta este misiunea bisericii. Tot ce se întâmplă în biserică, înăuntru acestei clădiri sau în afară, pentru că biserica nu este altceva decât adunarea sufletelor mântuite și răscumpărate. Aceasta e misiunea noastră. Unii oameni cred că scopul bisericii este să procure la serviciul de închinăciune o muzică de calitate, cântări frumoase, ca oamenii să fie foarte încântați și foarte stimulați auditiv și artistic, să zică, da măi, ce muzică de calitate e la baptiști. Sau să existe predici foarte bine puse la punct după arta retorică, cu informații, cu ilustrații, ca oamenii să zică, da, domnule, te duci la biserica baptistă, asculți o predică, păi nu te apucă somnul. Sau școli biblice interesante în care să se dezbată tot felul de puncte, întrebări din alea fantastice, cum se întrebau atenienii, care erau preocupați de orice zi de ceva nou. Mulți oameni au diferite idei despre ce trebuie să facă biserica înăuntru sau în afară. Dar aici vedem că chemarea noastră și mandatul nostru este ca să facem cunoscut, noi nu lui Israel, noi românilor, sau celor cu care intrăm în contact, cu care interacționăm, să-l facem pe el cunoscut. Scopul meu, misiunea mea, rațiunea existenței mele și a slujirii mele, spune Ioan, este tocmai aceasta, ca el, Iisus, să fie cunoscut lui Israel, ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Misiunea noastră ca și credincioși este să facem de cunoscut și altora că Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Cum se face asta? Nu se poate da o rețetă. Nu o să ai pe nimeni care să stea în bancă cum stăm noi la biserică și pastorul predică. Dar poate, cum ziceam altă dată, dacă ai să spui ce ți-a făcut ție Domnul, e rețeta Domnului Iisus. Du-te și spune ce ți-a făcut ție Domnul. Poate că prietenul tău te va asculta. Poate că colegul tău te va asculta dacă vei spune ce ți-a făcut ție Domnul. Cum a lucrat Domnul Iisus în viața ta, în căsnicia ta, în familia ta? Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. E foarte interesant aici caracterul practic, experimental al mărturisirii lui Ioan. Ioan putea să spună multe lucruri. Dar Ioan spune, am văzut. Și știi ceva? Ce am văzut, aia vă spun. Am văzut Duhul lui Dumnezeu pogărându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Și sigur că mărturisirea lui Ioan poate este chiar mai complexă decât este înregistrat aici. Și Ioan poate că a zis, și-am auzit. Și eu și alții, un glas care a zis din cer. Am văzut că s-a deschis cerul și am auzit un glas. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă deschideți Scriptura la 1 Ioan, acolo din nou e aceea mărturie, ce era de la început, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă spunem și vouă ca mărturisirea să fie deplină. De foarte multe ori noi când mărturisim, unora cu care intrăm în contact, tindem să le spunem că am citit o carte, am văzut o casetă creștină, am auzit o predică. Nu-i rău, să ne înțelegem, nu-i rău. Dar cel mai efectiv este, chiar dacă pare foarte simplu, poate că chiar foarte banal, ce ai văzut tu, ce ai simțit tu, ce ai experimentat tu. Dacă spun ție că am citit într-o revistă, de exemplu în Times, că o prăjitură cu frișcă e așa de bună, păi ai citit într-o revistă. Dar dacă spun eu cum o cheamă pe prăjitura aia și că eu am mâncat-o și că e așa de bună și că încă vreo 3-4 frați care au mâncat prăjitura aia au spus că e fantastic de bună, tu începi să salivezi. Chiar așa, mă, ce-ar fi să încerc și eu prăjitura aia? Unde se vinde? Cât de scumpă? Să o cumpăr și eu, pentru că e o mărturisire directă. Nu spui ce ai auzit, ce ai citit, ce alții au povestit. Ai gustat. Băi, are un gust fantastic. Nu te poți opri, trebuie să mânci a doua felie sau știu eu. Când poți să spui oamenilor ce a făcut Domnul pentru tine. Și adevărul este că n-ai cum să nu poți spune. De multe ori când citim sau auzim predici sau mărturisiri, zicem, fantastic ce lucrează Dumnezeu în viața altora. Cum îi binecuvintează, cum îi scapă din necazuri, cum... Dar la noi, parcă viața noastră nu face nimic. Nu e adevărat. Oamenii aceia au fost în stare să vadă mâna lui Dumnezeu în viața lor și să recunoască binecuvântarea lui Dumnezeu și purtarea de grijă. Iar noi poate că suntem indiferenți. Poate că de multe ori ne-a scos Dumnezeu din necazuri, din situații foarte grave, din circunstanțe foarte torsionante. Și Ei, bine. Cum se întâmplă noi să acoperim mâna Domnului în viața noastră? S-a întâmplat. Cam așa zicea. Băi, și mi s-a întâmplat. Eram ca pierdut, nu aveam niciodată. Și s-a întâmplat că. Dragul meu, s-a întâmplat că Dumnezeu s-a înturat de tine. Asta e tot. S-a întâmplat că Dumnezeu s-a înturat de mine. A privit cu bunăvoință asupra mea. Eu, spune Ioan, am văzut. Apoi, tot Ioan în epistola lui, cum am subliniat, ce? Am pipăit, am gustat. Și când poți să împărtășești aceasta, efectul este extraordinar. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Bine, parcă e prea simplă mărturisirea asta. Dar de asta e nevoie. Parcă nu e nimic sofisticat aici, nu e nimic senzațional. Atâta doar să spun cuiva, trebuie să crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Asta mântuiește, credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Noi suntem în stare să discutăm cu oamenii despre faptul că e bine să meargă la biserică, că e bine să nu poarte părul lung și să nu știu alte lucruri, toate sunt bune. Dar de fapt toate decurg de aici, dacă persoana cunoaște, află, se încrede în aceea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De multe ori noi luăm lucrurile în ordine inversă. Păi dacă vrei să te pocăiești, să faci aia. Și când aude omul câte trebuie să facă, câte trebuie să le țină, câte trebuie să se lase, păi se descurajează. Doar să-L primești pe Iisus în inima ta. Și atunci și le ții și le lași. Cum zice Apostolul Pavel, lucrurile care altă dată pentru mine erau grozave, niște glorii, am ajuns să le consider ca niște gunoaie. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. De-aia închipuiți-vă că cineva i-ar fi spus lui Pavel, hei, trebuie să aia. Și atunci, Pavel zicea, e prea mult. Tu maci! Poate am spus exemplul ăsta în vreo predică aici. Am avut o soră la Zalău care era cercetată de cuvântul Domnului. Și cunoștea, mai fusese la biserică și știa că am care-s pretențiile, standardele, cam ce-i voie și ce nu-i voie. Și era un pic și deranjată. Era un lucru care ea le iubea și la care ținea și se gândea că dacă se pocăiește, trebuie să se lase de ele, lucruri care să le ia. Și tot timpul mă întreba sora Maria, dar auzi, chiar dacă te pocăiești, trebuie să te acoperi când ești la biserică. Trebuie să pui batic. Acum, cum să-i spui femeie că nu trebuie să spui batic ca să fie ea interesată, dacă Biblia spune să fie acoperită când te rogi. Dar, frate păstor, dar cu fardul, cu umâi și cu ruzul și cu lacul și cu... Vă dați seama că nu e expertiza mea, nu e fieldul meu de expertiză și unghiile și... Eu încercam să fiu și drăguț, să nu resping, că uneori noi evanghelizăm ca și cum am dat cu bota. Gata, și băgăm în iad pe toți. Dar nu voiam nici să prezint o evanghelie altă decât era și ziceam, sora mare. Toate acestea își capătă răspuns. Și nimeni nu trebuie să vă mai explice nimic atunci când l-ați primit pe Domnul Iisus în inimă. Atunci când știți că El este Fiul lui Dumnezeu și devine Mântuitorul dumneavoastră personal. Atunci știi cât de lungă trebuie să fie mânecă la rochie, cum trebuie să fie cămașa, atunci știi cum trebuie să te tunzi. Vă spun, fraților, dacă începi să pocăiești un om de la cum se trebuie să se tungă, apoi nu mult ai să aduci la casa Domnului. Lasă, o să-L învețe Duhul lui Dumnezeu. Mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Mărturisește ce Iisus a făcut în inima ta. Și când primește cineva pe Iisus, când îl primește, nu când vine la biserică, nici măcar când se botează că vrea să se însoare, sau uneori se botează că vrea să mărite, nu, aia nu are nicio valoare. Când cineva primește în mod real pe Domnul Iisus, dragul meu, nu te să mai meargă nici la cumpărături cu comitetul și cu păstorul și să spună, ăștia-s pantofi de pocăită, ăștia-s pantaloni de pocăit, frate, păstor, nu. Nu are nevoie de nimic. Duhul lui Dumnezeu te învață și decență și bun simț și toate. Dacă l-ai primit pe Domnul Iisus în inimă. Well, deși avem noi probleme în biserici. Deci trebuie mereu să dăm cu plencacea, știți ce e plencacea, să-i pune cu așa mai mare. Și să punem oamenii la punct că nu toți l-au primit realmente pe Domnul Iisus în inimă. Și nu toți realmente sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în toate lucrurile vieții, fie ele și mari și mici. Dar când primești această mărturie că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, aceasta este o mărturie care guvernează toată viața ta. Lucruri mari și lucruri mici, business dacă ai, în servici dacă ești, credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că El e Domnul tău și Păstorul tău și Mântuitorul tău, te guvernează din acel moment la servici, în excursie, la plimbare, pe tren, cu mașina, oriunde. Oriunde. V-am spus odată într-o predică despre faptul și admir acești șoferi pocăiți, trebuie să fie ei, care pun pe mașina lor, I love Jesus. Ori ai o inimă care stă for love Jesus. Eu încă nu sunt un șofer așa de pocăit ca să-mi pun asta pe bumper, nu? Care dacă te duci și te bagi la unul în față așa și numai îi faci un flash, I love Jesus, nu o să fie o mărturisire, trebuie să conduci. Nu că bine, că toți conducem bine, care conducem de 5 ani, de 10 ani în New York și n-am murit și n-am călcat pe nimeni, toți de bun șofer. Da, dar trebuie să fii foarte pocăit șofer ca să pui acolo, Jesus is my co-pilot. Păi stai puțin, că dacă tu îl mai pui pe Iisus pe mașina ta, că e copilotul tău sau că tu ești copilot și conduci așa, nu dai la nimeni niciun respect și nici omenie, ce zici om? În loc să depui o mărturie, îl ispitești și el bleastă-mă și înjură. Interesant este însă acest lucru pe care vreau să-l punctez în final. Când ai văzut, ai simțit, ai acceptat, ai mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, din acest moment, Duhul lui Dumnezeu ia toată viața ta sub controlul Lui, lucruri mari și lucruri mici. Până nu se întâmplă acest lucru, poți să fii un om care merge la biserică. Și oamenii care merg la biserică, să fie foarte clar, sunt mai buni decât care nu merg deloc. O, sunt și afară oameni buni, morali, filantropi și așa mai departe. Nu mulți, dar sunt. Una este că mergi la biserică, că ești religios, că ai o educație creștină. Eu v-am spus odată despre un om pe care l-am cunoscut aici la New York, care fuma și îmi povestea. Când i-am spus că sunt baptist, zice, și eu sunt baptist. Și mai fuma din sigară și îmi spunea, din clasa 1 până la 12, toată școala mi-am făcut-o la baptiști. Și normal, un om care a fost la școala elementară la baptiști, la junior high school la baptiști, la high school la baptiști, se considera și el baptist. Tu poți să te consideri ce vrei, tu poți să ai o bună educație religioasă. Și nu-i rău, să fie clar, nu-i rău, nu-i rău deloc. Că cineva învață cele 10 porunci, păi și faptul că le știe, și știe că există o pedeapsă, dacă nu le tot mai intră ceva în cap. Dar esențialul este... Când se întâmplă acest lucru, mărturia că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, se sapă pe inimă și se înscrie în mintea ta. Asta nu o poate face nici păstorul, nici biserica, nici măcar omul, individul. Asta o face Duhul lui Dumnezeu. Și doar vreau să închei aducându-vă argumentul că așa este. Deci voi știți, numai ne aducem aminte împreună. Întreabă Domnul Iisus pe apostol. Auziți voi. Nu că n-ar fi știut, să ne înțelegem. Domnul Iisus pune întrebări de multe ori ca să le dea ocazia să depună o mărturie sau să se exprime, nu că nu știa. Cine zic oamenii că sunt eu? Când eram copil și citeam prin Biblie pe acolo, chiar mă gândeam că Domnul Iisus nu știe și întreabă și el să afle. Nu, Domnul Iisus le dă ocazia să depună o mărturie. Doamne, mi spun că ești Ilie, alții că ai fi Ioan Botezătorul înviat din morți, alții că ai fi Ieremia, alții că ai fi unul din proroci. Diferite idei. Bine, dar asta nu e așa important. Dar voi? Ucenicii mei, credincioșii mei, voi cine ziceți că sunt eu? Și Apostolul Petru are așa izbucnire și zice, Doamne, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Răspuns în nota 10. Și Domnul Iisus îl fericește și zice, ferice de tine, Petre. Dar de ce ai ferice? Că ai răspuns bine, că ai luat 100 de puncte? Nu. Ai răspuns corect. Căci nu carnea și sângele ți-a descoperit ție, asta, ci Tatăl meu care este în ceruri, Duhul Sfânt. Dragul meu, poți să faci câte școală vrei. Să termin 2 facultăți, 3 facultăți, o academie, 2 doctorate. Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și mântuitorul tău personal îți descoperă și te convinge de asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu te convinge biserica, nu te convinge predicatorul, nu te-au convins prietenii. Uneori noi zicem, a, cu tare m-a chemat la biserică și apoi m-a convins să mă pocăiesc. Poate că așa e percepția noastră, că ăla m-a invitat prima dată la biserică, am răspuns la invitație, s-a întâmplat așa. Dar cel care te-a convins și ți-a schimbat viața și gândirea și simțirea, acela nu e un om și nu poate fi un om și o organizație, nici un predicator cât de strălucit, ci este Domnul Iisus Hristos. Sigur că poți să mărturisești cu gura și să nu însemne nimic. Așa cum în România băteam din palme și strigam, trăiască partidul. Și pe din lăuntru numai de asta nu ne mai dorea pe noi. Dar când mărturia este în minte și în inimă, întipărită de Duhul lui Dumnezeu, atunci Duhul ia comanda asupra vieții noastre. Și lucrurile mici și lucrurile mari, lucrurile importante sau lucrurile așa de fiecare zi, sunt stăpânite de Duhul lui Dumnezeu. Iată bielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Și mărturia noastră, a mea și a ta, poate fi în multe feluri. Poate fi cu vorba, poate fi cu fapta, poate fi printr-un gest, poate fi printr-un act de bunătate, de caritate, de bunăvoință, poate fi prin ospitalitate, poate fi prin încurajare, poate fi prin rugăciune, prin felul nostru de viață. Suntem chemați să mărturisim că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și că într-adevăr este Mântuitorul nostru personal. Amin.